Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni yfirferð yfir nefndarálit fyrsta minni hluta. Það eru tvær spurningar fyrst og fremst. Í fyrsta lagi langar mig til þess að upplýsa það hér í þessu andsvari að ég sendi úrskurðarnefndinni póst fyrir nokkrum mínútum og óskaði eftir upplýsingum um það hvort að úrskurða væri að vænta í þeim málum sem lúta að þessum framkvæmdum sem hér eru undir í þessari mjög svo óvenjulegu löggjöf. Og rétt í þessu var mér að berast svar við þeirri fyrirspurn sem svohljóðandi. Með leyfi forseta, úrskurðarnefndin að funda Kröflulínu 4 Skútustaðahreppi kæru númer 46/2016 og sá fundur gæti leitt til úrskurðar í dag, en það ekki víst með kveðju ritari nefndarinnar. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann það, í ljósi þessi mitt sem að framkemur ágætlega í nefndaráliti fyrsta minnihluta, hér að ræða sérstakt og mjög óvænt frumvarp og þetta ekki löggjöf sem að held ég að nokkurt okkar telja að sé til fyrirmyndar, hvort að hún teldi ekki að það væri málinu til góðs og svona réttaríkjum til framdráttar en maður gerast svo uppskrúfaður að bíða eftir niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar og ekki síst vegna þess að hér með hefur það verið staðfest að fyrsti hluti úrskurðarins kann að vera á leiðinni núna á næstu mínútum. Síðan langar með að spyrja háttvirtan þingmann í öðru lagi vegna þess að það kemur hér mjög skýrt fram að fyrsti minnihluti vill ekki að lagasetningin verði fordæmisgefandi. Hvað háttvirtum þingmaður telji þá um það ákvæði þriðju greinar sem að beinlínis felur það í sér að breytingar á stöðu mála að þér varða Hvammsvirkjun og fleiri framkvæmdir sem að þessu frumvarpi alls ekki ætlað að breyta.
Háttvirtur allastu þingmaður ekki kjörðum.